Dobré odpoledne, moc vás vítám u dalšího dílu podcastu společnosti Progressus, který má za cíl představit sérii uživatelsky přínosných debat o ekonomických tématech dneška. Skupina Progressus Invest Holding se specializuje na dlouhodobé investice v realitním developmentu, ve výrobním průmyslu, IT, vývoji doplňků stravy, právu, insolvenci a také hospitality biznesu. V následující asi půl hodině se zaměříme na obrovskou otázku dneška a vlastně i odvěkou otázku lidstva, a to je bydlení. Debatovat budu s expertem na nemovitosti a předsedou poradenského týmu pro skupinu Progressus Martinem Skalickým. Vítejte a díky, že jste přišel.
Dobrý den, jsem tu velmi rád a těším se na to.
Tak, bydlení, začnu lakonicky. Bydlení v Česku v roce 2022. Na co se připravit? Jak budeme žít a bydlet?
Křišťálovou kouli nikdo nemáme, ale bydlení v Česku roku 2022 nebude jiné než 21, nebude jiné než 20. To znamená,
a než 19? Tam se to začalo lámat. Mám pocit.
No, museli bychom ještě jako couvat.
Ještě couvat.
Ale v zásadě, co je důležité, na co je potřeba se připravit, to jsou takové dva základní pilíře, které se nevyvíjejí pro ty, co potřebují bydlet dobře. To je rostoucí cena stavebních materiálů a logicky s tím spojená rostoucí cena finálního produktu, tedy bytu, a do toho se nám v poslední době ještě dostala rostoucí cena peněz. Takže tenhle ten koktejl není zrovna příznivý, ale je to nějaká realita, je to nějaká situace. Je potřeba hledat cesty, jak z toho ven. Cesty jsou, nebudou rychlé, nejsou rychlé. Mnoho prvků a parametrů, jako inflace, cena peněz, úplně my neolivníme, ale jsou tu další oblasti, které se dají jak z toho pohledu developerského, tak z pohledu projektování, plánování, řízení rozvoje měst, z pohledu obcí či státu, tak jsou tam nástroje. Potřeba se pokusit s nimi pracovat jemně a citlivě. A my jsme té situaci společně dokázali jako pozitivně pomoci, nikoliv negativně. Rychlé, zbrklé změny, rychlé, zbrklé nápady většinou vedou k nějaké negativní reakci.
Tenhle ten větší obrázek, řekněme, to znamená vývoj měst a tak dále, developerský biznis, to probereme ještě později. Mě teď zajímá vyloženě z pohledu nás všech, z pohledu lidí. Pokud nemáme vlastní bydlení a uvažujeme o něm, je teď, nebo bude v tomto roce, nebo v tom dalším, vlastně někdy dobrý čas na to se do toho pustit? Ať už je to koupě bytu, tak postavit si dům právě kvůli těm cenám stavebních materiálů a tak dále.
To je taková dobrá otázka, jako jestli na něco je, nebo není dobrý čas.
No, ale tak někdy je lepší, někdy horší, řekněme.
Rozumím. Jde o to, že ta situace, když my jsme jako extrapolovali, to znamená promítli dopředu to, co se stalo v minulosti, ono to tak zpravidla funguje, ne vždycky úplně přesně, tak kdybychom si položili tu otázku před 2 roky, odpověď by byla stejná jako dnes. Pokud mám nějakou potřebu a potřebuju bydlet, a teď bych do toho nezahrnoval třeba nějaké nákupy investičních bytů, jo? Podívejme se na to z pohledu, prostě potřebuji bydlet. Tak když mám tu potřebu, tak já ji mám teď, někdo ji měl před 2 lety, někdo před 10, někdo před 15. A jestliže tu potřebu bydlet mám dnes, tak se musím podívat, jaké jsou možnosti, co mohu získat, když se půjdu zeptat do banky, tak nepůjdu s radostním zjištěním zpátky, když se podívám na nabídkové ceny bytu, které jsou na prodej, taky mě to příliš nepotěší. A v té chvíli se musím zvážit, jestli potřebu mám, potřebuji bydlet, jasně. A teď jde o to, jestli půjdu cestou vlastnického bydlení, že se budu snažit něco koupit, nebo jestli půjdu cestou nájemního bydlení, anebo jestli se zaměřím třeba na další oblast, která se teď poměrně rychle, řekněme, reinkarnuje, rozvíjí, a to je družstevní bydlení. Jo, tak si musím zvážit, jaké jsou moje možnosti, jaké jsou moje finanční, jaké moje finanční pozice, a i se podíváme na to, jak vlastně se vyvíjel ten vztah k bydlení, vlastnickému bydlení, nájemnímu bydlení, družstevnímu za, řekněme, posledních 50, 80 let. To má nějaké historické konsekvence.
Ano, takže jak se vyvíjel. Mám pocit, že u nás v České republice specificky platí takové to, bydlet ve vlastním je víc než cokoliv, jak můžete bydlet. Když to třeba na západě mladí lidé v Berlíně, ve Francii, i na ostrovech, zkrátka to nemají jako úplně ten nejvyšší cíl, často jako je nám vkládáno, třeba i od rodičů.
Ono je potřeba se vždycky podívat, rychlých a zbrklých soudů najdeme dneska na internetu, no jiná všude spoustu, ale je potřeba maličko couvnout a podívat se, jak, kde, co a proč to vzniklo. Třeba konkrétně Německo. Německu je přes 50% nájemního bydlení a konkrétně v Berlíně je to až 80%. A to má nějakou historickou konsekvenci, ne, že by to byla jakoby současná reakce mladých lidí nebo vůbec lidí, co potřebuje bydlet, ale to se váže na konec druhé světové války, rozpadla ekonomika, zničený celý stát, dopad prostě té hrůzy, co tenkrát proběhla. A teďko bylo potřeba dát bydlení spoustě lidem. Tenkrát nebyl kapitál mezi lidmi, jediný, kdo měl, řekněme, nějakou peněžní sílu, peněžní prostředky, byl teda německý stát obnovující se po válce. A vlastně stát si tohle vzal na svý bedra a začal stavět ve velkým nájemní bydlení. To byla jedna, jak bych řekl, asi jediná cesta, jak uspokojit tu obrovskou poptávku. Takže nutnost, potřebu. Takže tam to historicky takto vzniklo a vlastně ta společnost to nějakým způsobem navnímala a stalo se to přirozenou součástí života lidí ve městech, že je to převážně nájemní bydlení.
A není to bráno jako něco méně? Než
vůbec
vlastně.
Ne, no, vůbec ne.
A právě se snažím dobrat ke kořenům toho, proč u nás je to tak strašně důležitá věc.
Tam je podobná dějně historická konsekvence souvislost. Po roce 89, kdy jsme teda za dobu totality prakticky nemohl nikdo nic vlastnit s výjimkou bytu nebo malého rodinného domku, když jste měla velký rodinný domek, tak už vám tam násilně dostěhovali nájemníka. Takže tady vlastně za dobu toho minulého režimu bylo vymazána ta možnost i právo vlastnit rezidenční dům, no třeba bytový dům a ten spravovat, pronajímat a zároveň bydlet, tak jak to bývalo mezi válkami za první republiky. Takže tady v té společnosti u nás zase vytvořila jakoby byl to obrovský deficit a byla tu touha potom něco vlastnit, vymezit se, identifikovat sama sebe s nějakým bytem nebo rodinným domkem. Takže to takto vzniklo a protože v dobách teda totality se tady bydlelo v drtivé většině v nájemních domech anebo v družstevních domech, ty nájemní domy spravovalo, v Praze se to jmenovalo OPBH, nevím, jestli vám to zkrátka ještě něco říká, byl obvodní podnik bytového hospodářství a stručně řečeno byla to dost hrůza, jo, ta služba a ta péče o ty nájemní byty. Nicméně lidi byli v nájemních bytech, platili relativně nízké nájemné, v zásadě v té době pro tu společnost to bylo relativně pohodlné, ale rostla tam ta touha něco vlastnit, mít to své, nebýt závislý na tom nájmu. Jo. Takže máme tady dvě nějaké historické zkušenosti, ta jedna je starší z Německa, ta naše je mladší, ale vlastně mezi nima, když se jako na to podíváme z nadhledu, mnozí se snaží mezi nima vidět nepřátelský postoj. Já bydlím ve vlastním, já jsem víc, nebo já mám nájemní byt a tak dále. Mezi těma variantama bydlení není nějaký negativní rozpor, je potřeba vnímat, že to jsou dvě koexistující možnosti, jak bydlet, a je potřeba se zaměřit na to, co je pro mě, jako toho, kdo chce a potřebuje bydlet, lepší a co je třeba pro obec, město z pohledu plánování, územního rozvoje, bytových čtvrtí, co je lepší. Jo? Takže nedávat tomu nějaký ten nenávistný vztah bojovný, vůbec ne. Ale ve společnosti to tak trošku rezonuje. Stále a pořád. Jo? Ale tak to je. A je potřeba, žijeme v tomto prostředí, je potřeba to vnímat, uvědomit si, proč a jak to vzniklo a pracovat s tím pozitivně. Jo?
Vy jste zmínil družstevní bydlení, že teď je trochu rehabilitováno v současnosti. Je tohle šance, jak vyřešit částečně třeba i tu situaci kolem bydlení ve velkých městech? Mám teď na mysli hlavně Prahu.
Já bych neřekl, že to je šance vyřešit, ale je to, jsme se bavili o vlastnickém bydlení, nájemním bydlení a jedna z variant je také družstevní bydlení. Takže bych řekl, je to jeden z pilířů, který zase by měl ve vyvážené podobě spolu s těmi dvěma ostatními pilíři, o kterých jsem hovořil, že by to mělo na tom trhu začít rezonovat a začít se to vyvažovat. Takže ano, je to jedna z cest. Ostatně jako družstevní bydlení, spousta lidí to má spojený, vůbec je to ten fenomén družstev, že má spojeno s minulým režimem.
Je tam takový odstín minulého režimu, ano.
Ale pozor, ty družstva jsou daleko starší. Už na přelomu 19. století v roce 1910 byl vydán nějaký zákon regulující a umožňující vznik družstev. A tady jsme na Vinohradech, krásných Vinohradech, drtivá většina, možná silné slovo, ale poměrně vysoké procento domů, které tady vznikaly, a jsou to luxusní krásné vinohradské domy, byly ve velké míře stavěny formou družstev. Takže ty prvorepublikové družstva, to byl fenomén, byla to součást, řekněme, společnosti, a když jsme na Vinohradech, tak přece jenom to byla spíš jako vyšší střední třída, ale to fungovalo. Pak bohužel ta představa těch družstev, té kolektivizace za socialismu tomu dala trochu negativní podtext. Naopak minulý režim ta družstva toho prvorepublikového typu se snažil eliminovat, protože že neměl rád někde nějakou svobodnou vůli skupiny občanů, kteří si něco společně budují. Ale někdy v 60. letech se to zlomilo, vznikl nový zákon, přejmenovalo se to na bytová nebo stavební bytová družstva a vlastně tam do těch 80. začátku 90. let to poměrně byl častý případ nebo častá cesta k bydlení.
Je to takový zvláštní rozpor. Chybí hodně bytů, ale vlastně počet obyvatel jak u nás, tak v celé Evropě nějak výrazně neroste. Takže kde se to stalo?
Kde se to stalo? Stalo se. Stalo se a ten důvod je zřejmý. Zabývala se tím spousta různých analytických zpráv a studií a ten závěr je poměrně prostý. Zhruba před 100 lety bylo zaměstnáno v zemědělství 80% obyvatel. Jenom těch 20 vlastně bylo jinde než v zemědělství. Dneska to máme přesně v obráceně. V zemědělství je méně než 20% lidí. A tedy těch 80% plus je všude jinde. Výroba, služby, obchod, poradenství a tak dále a tak dále. A tyto profese se z logiky věci stahují do měst. A to činí za poslední dekádu, nebo ještě více let, nikterak nerostoucí, jak jste říkala, populaci v Čechách. To vede k tomu obrovskému zhušťování a obrovskému převisu zájmu v obydlení právě ve městech, protože se tam lidi stahují za tou prací, za tou příležitostí, za možností, za vyžitím. Ne, že by na krásném venkově nebylo vyžití, ale přece jenom vlastně ten život ve městě má nějaký náboj, nějakým způsobem velmi přitažlivý.
Může za tou situací bytovou, která je teď v hlavním městě, i nesprávně nastavený územní plán? Jak vy ho hodnotíte, jak se na to díváte?
Já bych to pojal trošku obecněji, aby se tady z té debaty nestala kritika územního plánu. Ale já to trošku zabalím zase do širšího kontextu. To, že u nás se připravuje metropolitní plán, který má nahradit územní plán už strašně dlouho, a že všichni na něj čekají a v některých místech územní plán už nedovoluje stavět, protože se čeká, až bude metropolitní plán. To je písnička stará posledních mnoho let a stále se opakující. Ale podívejme se zase na to trošku jinak. Já si myslím, že řada chyb, které třeba Praha už se snaží velice aktivně měnit, řada chyb je byla daná i nesprávným pohledem na to, pro koho to město. A bavme se o Praze, než bych ji chtěl nějak
prioritizovat, ale je to tam. A tam se koncentrují, mám pocit, na ploše Prahy jako věci, které jsou možná platné i jinde.
Přesně tak. A hlavně je to tady nejilustrativnější pro tu debatu. Ale platí to Brno, Ostrava a další města. To, že počet obyvatel a kdo kde bydlí a tak dále, registruje a počítá a analyzuje statistický úřad, to je známý, to je všechno naprosto v pořádku. A v minulých letech se přistupovalo k plánování rozvoje Prahy tak, že se vzali správná data ze statistického úřadu o počtu obyvatel. Ten říká na rok 2021, minulý rok nějakých 1 350 000 lidí v Praze. A vlastně to byl jako jeden z základních a nosných podkladů pro plánování rozvoje města. Ono to není o tom jenom naplánovat bydlení, ale vlastně, když plánujete město, jeho urbánní rozvoj, potřebujete naplánovat všecko. Dopravu, infrastrukturu, servisy, parkování. Jo? Ono je to komplexnější obrázek. A je to rok, dva do zpátku. Magistrát Prahy si nechal udělat studii, aby zjistil, kolik skutečně je v Praze lidí. Spolupracovali s jedním z operátorů mobilních telefonů a vybrali namátkového dodavatele, nebudu jmenovat, a ten udělal analýzu pohybu SIM karet v prostoru střední Čechy Praha. A ukázalo se, že v Praze je 1 300 000 statistický úřad, 300 350 000 stálých obyvatel, těch takzvaně policejně hlášených, ale že tu Prahu v pracovních dnech využívá, nebo se dneska používá takový výraz, že konzumuje tu infrastrukturu, zhruba o až 500 tisíc lidí víc. Takže vlastně v té Praze máme 1 800 000 lidí. A toto zjištění vlastně jenom podtrhlo tu nutnost daleko pružněji rozvoje obcí plánovat, protože když to město naplánujete, je nás 1 300 000 a my ho plánujeme za dalších 30 let, to naroste na 1 550 000. Takže my už teď tady máme lidi, kteří to konzumují. A co ty lidi tady dělají? Jasně, jezdí sem za prací, řada z nich tady pracuje, ne nezbytně od pondělí do pátku, ale třeba významnou část pracovního týdne. A protože jsou tady, mají trvalé bydliště někde mimo, tak se tady také snaží sehnat byt, získat byt. Pokud ten byt tady třeba získají, tak se sem třeba natrvalo přestěhují. Ale tohle je další, řekněme, množina, z které se generuje ta poptávka. Po bydlení, po službách, po infrastruktuře, je to nějaká zátěž na dopravu. A když se tohleto správně neuchopí, tak budeme furt v základu. A jak je to důležité tohle si uvědomit a jak málo si to někteří, dneska už je to věc, která se řeší, ale v minulosti, nevím, jestli tady mohu s takým žertíkem, nikoho nebudu jmenovat, ale v roce 2018 jsem byl přítomen předvolební debatě ve volbách na rozastupitelstvech městských, jsem byl přítomen představení kandidátů na pražského primátora, mi bylo asi 8 z různých stran, a moderátor, který to moderoval, tak ten právě o tomto tématu hodně věděl. Já to člověka znám, který to moderoval, a vím, že se právě těmito analýzami zabývá. On všem těm politikům položil otázku, kolik je dnes v Praze lidí a pro kolik lidí byste chtěl to město plánovat. Nikdo z těch kandidátů neměl představu. Odhadli je asi 1 300 000, ale nikdo vlastně nedokázal říct, že máme tu stále bydlící. Dobře, jako to nechci brát jako výtku zase na nějakou skupinu našich spoluobčanů politiky, ale když jsem politik, tak přece musím umět říct, dobře, je to nějaké množství těch lidí stálých a pak nějaký, kteří sem přijíždějí a my to musíme všechno spočítat a udělat nějaké řešení. Ani takto obecně to nikdo neřekl. A tam si myslím, řada odborníků uvědomila, že je opravdu potřeba intenzivně pracovat na tom povědomí. Tohle, aby jsme se nezasekli u tohoto tématu, ale jenom to chci potrhnout, jak důležité je mít objektivní, široce posazené informace, abych dokázal včas plánovat a připravovat, co se má stát.
Letos bude se obsazovat nově magistrát, tak uvidíme, ale toto není politická debata. Pojďme k tomu, jak lépe využít podle vás to, co už tady máme, to znamená tu půdu, tu plochu, kterou právě třeba hlavní město nabízí. Kde jsou ty cesty, jak to zkrátka lépe optimalizovat, řekněme?
Jedna z cest, zase konkrétní, jsme v Praze, a myslím si, že Praha tím ukázala nějaký dobře, řekněme, uchopený nadhled. A zase nepůjdeme do detailu, možná by to bylo vhodný téma pro nějakou vaši příští debatu. Praha zřídila Institut městského developera, je to rozpočtová organizace, a ta má na starosti analyzovat veškeré pozemky v Praze, které patří městu, a na těch pozemcích připravovat rozvoj pro bydlení a služby občanům. Nikoliv proto, aby se to připravilo a prodalo, ať už developerovi nebo koncovým uživateli, ale aby tam ve spolupráci se soukromým sektorem, že kdo jiný než soukromý sektor umí efektivně budovat, vytvářet nějaké jsem chtěl říct komerční hodnoty, řekněme obecně nějaké ekonomické hodnoty, tak ve spolupráci s nějakým takovým subjektem vybudovat kapacitu na bydlení, která zůstane v majetku města a město tam pak může odehrávat svou politiku, řekněme, dostupného bydlení. Ona se ta města, když se vrátím do zpátku, po těch 90. letech, díky tomu, jak jsme se o tom bavili, že byl hlad po tom vlastnictví, tak se trošku nešťastně, to víme dnes, takže zase to není kritika, ale stalo se to, zbavila obrovského bytového fondu. Praha měla to OPBH, obrovský bytový fond, který rozprodala. Řekla si, fajn, my se o to nebudeme starat, ušetříme peníze za péči o ty nemovitosti. Bohužel teď se to spirálově vrátilo, že nejenom Praha, ale i ostatní města nemají tolik bytového fondu, jako mívali, a nemají tady prostor, kapacitu, kde by se odehrávalo, řekněme, nějaké to dostupné bydlení, což by byl taky jeden střípek do té mozaiky, jak řešit ten palčivý bytový problém, který jde napříč společností.
Ještě jedno téma otevřu, a to je COVID a bydlení. Nejdřív na větší ploše, to znamená, jak to proměnilo situaci s byty právě i, jak víme, Airbnb a tak dále, tyhle všechny oblasti, jak to změnili, jsou tam i nějaké pozitivní dopady. Mám pocit, že třeba nájemní bydlení čistě z mého laického pohledu, když jsme to řešili, bylo o něco levnější. Už se to vrací zpátky?
Určitě nájemní bydlení bylo o něco levnější. Fenomén Airbnb byl mnohokrát diskutován, skloňován. Je to problematika viditelná pro mnoho lidí, palčivá, ale není úplně zásadní, jo, pro ten
tak zbytý. Spíš o to, jestli vlastně ta pandemie zafungovala v tomhle směru pozitivně, že se tu otevřel nějaký prostor pro byty.
Otevřel se prostor, ale to je, bych řekl, otevření jenom určité části té bytové kapacity. Jasně, vždycky je dobré, alespoň něco se povede.
A neřeší to ten problém.
A pokud se nám rozeběhne třeba turistika incomingová stejně, jako byla před covidem, tak zase se některé byty budou konvertovat do toho režimu Airbnb, ale to je nějaká prostě svébytná kapitola v tom rezidenčním trhu, kterou by bylo chyba podceňovat, ale úplně bych ji jakoby nepřeceňoval, nezveličoval. Dopad to mělo pozitivní, ty hladiny nájmu lehce poklesly. Jak dalece to bude trvalé, nebo ty nájmy zase vyrostou, to uvidíme. Ale hlavně, co se změnilo ve vztahu, řekněme, k práci, a teď myslím té práci, která je spíš duševní práce, tedy nejezdím pracovat někam do nějaké výrobny, ale...
To byla další rovina mé otázky, ano, jak to ovlivnilo naše životy, vlastně náš přístup k práci, k tomu, kde by se vlastně měla odehrávat a jak?
Na začátku covidu byly takové debaty, které říkali, skončí trh s kancelářema v Praze, všichni se přestěhují domů a budou pracovat z domova. A zase to byl rychlý, zbrklý, jak jsem říkal, zbrklé, rychlé úvahy a soudy většinou jsou špatné nebo nevedou ke správným závěrům. Ale něco se z toho zase poučíme a něco se někam posunulo. Nevím, jestli máte mezi přáteli někoho, kdo má dvě děti školou povinné a oba dva jsou, řekněme, my myslím si, to jedno bankéři a všichni čtyři byli z doma. Děti, výuka onlineová, on a ona, když to řeknu v té domácnosti, nebo tatínek, maminka.
Zní jako, že mluvíte z vlastní zkušenosti.
Ne, já už mám dceru dávno jako dospělou, ale mám v okolí sebe lidi, kteří toho měli takhle.
No, rozumím.
A kteří se těšili zpátky do té kanceláře. To byla samozřejmě extrémní situace. K čemu ale došlo? Došlo k tomu, že v řadě případů se ten bytový prostor do budoucna v určitém procentu bude projektovat, připravovat tak, aby bylo lze tam udělat, řekněme, nějaké miniaturní domácí pracovny. A ve vztahu k těm kancelářím není to tak, že kancelářský trh přestal existovat, v žádném případě nějaký zásadní poklesy, dramatický negativa na tom kancelářském trhu nejsou. Naopak, ale co se změnilo, to není jenom dopad covidu, ale covid to uspíšil, je změna klimatu práce v těch kancelářích, toho typu práce, který to umožní. To znamená, ty kanceláře přestávají být tím místem, kde sedím a 8 hodin buším do počítače, ale přesouvá se to do té vyšší mentální roviny, jsou to místa, kde se ty týmy setkávají, kde dochází k té takzvané pracovní socializaci, kdy si řeším ty týmové porady, protože s prominutím na tom onlineu toho máme asi už všichni plné zuby, takže se tam tvoří se tam ten duch toho týmu pracovního a určitá část té práce se nám bude přesouvat domů. Ale ne rozhodně veškerá, to znamená to zatížení, že celá rodina, děti i rodiče prostě pracují z domova v pondělí, pátek, od rána do večera, to je neudržitelné. To to je špatně. Byt je něco ryze privátního, něco ryze intimního a pro řadu lidí je trošku problém
to směšovat.
To směšovat. Já tak trochu se staré školy, z doma jsem pracoval a pracuju, ale přesto ten prvek toho, že se obléknu a zaklapnu ty dveře toho bytu, tam si nechávám to své soukromí, tu svou rodinu, své koníčky a jdu pracovat. To je hrozně důležité, aby jsme se zase oklikou vrátili zpátky k tomu bydlení. Jo? Že to bydlení je základní potřeba lidstva a primárně se k ní váže ta, řekněme, ta intimita té rodiny,
ano,
a soukromí. Jo? A to bych vůbec nepodceňoval. Naopak, myslím, že to je strašně důležité, protože jestliže se nám zbytu stane kancelář, tak se začne vytrácet to rodinné pouto, ten domov.
A poslední věc, jaké největší výzvy v oblasti bydlení nás podle vás teď čekají? Třeba
výzvy.
Tři.
Tři výzvy. No, když teď zabrousím trošičku i do nějaké té technologické stránky nebo pohledu na věc. Jak, nebojte se, žádné těžké technologie tady nebudeme probírat.
Jakkoliv to uchopte, otevřená otázka.
Zase svět je hrozně zajímavý v tom, že stále něco znovu objevuje. A dneska, a to není jenom dneska nebo dopad covidu, ale obecně v poměrně nedávné době, jak jsme se bavili o té reinkarnaci družstevního bydlení, tak je reinkarnace prefabrikace. Nejsou lidi, nejsou manuální řemeslníci, aby na stavbě pracovali tou takzvanou mokrou cestou, leju někam beton, do nějakého lešení a tak. A je tu obrovský posun k prefabrikaci. V případě společnosti Progressus to jsou hlavním stavebním materiálem je dřevo, ale obecně, nehledě na nějaký stavební materiál mám, ta prefabrikace mi vyvádí tu nutnost práce na staveništi někam do kulturně, řekněme, kvalitnějšího prostředí, kde můžu použít automatizaci, robotizaci a připravím si v vozovkách prostě jako kostičky legacy připravím ten dům, mám ho takhle v krabici, pak ho přinesu na to staveniště, kde musí mít nějakou základní stavební přípravu a během velice krátké doby ten dům na místě postavím. Takže přesouvá se, ta výroba se přesouvá na ta pracoviště, kde dochází k té prefabrikaci, v nějakých halách, továrnách, chcete-li. Zároveň se hodně přesouvá vlastně do vyššího levelu mentálního uvažování. Takovýhle proces, to je jako výroba automobilu, takovýhle proces musí být opravdu naplánován úplně přesně. Samozřejmě má ta svá rizika, jako například, když u Boleslavy skořel sklad plastových výplní do vozidel Octavie, Škoda Octavia, tak bohužel nastalo to, že se výroba nejenom, že nejsou čipy, takže se určitého typu zpozděl. Tato rizika tam máte. Ale lze to naplánovat, umí se to, máme na to šikovní lidi, máme potenciál, máme kvalitní lidi, aby toto připravili. A k čemu je to dobrý? Ono to, ta prefabrikace ne je nezbytně levnější.
Ještě máte dvě výzvy.
A je rychlejší. Takže vyšetříte časové stavby na místě a časové peníze. Ještě dvě výzvy. Vrátím se k tomu tématu územního plánování a ta výzva je, a v Praze už se to děje, ta výzva je pracovat s městskými pozemky, výzva je, to je velké téma, to bylo téma na samostatnou debatu, výzva je spolupráce s developery. Svět developmentu z nějakého důvodu ve společnosti, aspoň v části společnosti, významné části společnosti rezonoval negativně. Ale ti developeři to nejsou zloduchové. Ty dělají biznis jako každý jiný a když se podíváte na to, co se dneska děje, tak ti developeři čtou trh, jsou rychlí, snaží se přicházet s variantním řešením. Před 2-3 rokama by bylo nemyslitelné, že developeři začnou ve velkém nabízet byty na pronájem. Jo? Takže byl bych velmi rád, kdyby ten pohled na svět developmentu a svět rozvoje byl brán objektivně stejně tak, jako nikdo není negativní, když se dívá na výrobnu automobilů nebo na zemi, který pěstuje obilí, nebo si tam jedem koupit čerstvě poražené vepřové. je to součást našich životů, nejsou to žádní negativisti, naopak přinášejí mnoho pozitivních myšlenek, ale proti sobě je potřeba, aby měli silného partnera. A teď to takhle zase oklikou vezmu na to plánování, aby byl pevný a silný územní plán, aby město a developer byly v partnerství, aby nikdo jakoby nepřevažoval. Pak vzniknou dobré výsledky pro lidi, kteří budou z toho těšit lidi. Jo. Samozřejmě, že v minulosti ta doba nebývala mnohdy tak čitelná. Bylo vidět i prostě tlak peněz a tak dále, to nechci rozebírat, ale to je ta třetí výzva, je, aby zastupitelské orgány města a obcí dokázali najít, a ono už se to děje, to je dobrá zpráva, dokázali najít jako schopnost spolupracovat, jako partner s partnerem, nikoliv, aby to byl neustálý boj a hází klacku pod nohy, protože kdo to potom odnese? Odnesou to, jo, to odpověděla místo mě. Tak to je dobře.
Tak to dobrou zprávou skončíme. Moc děkuju, že jste přišel. Martin Skalický byl hostem podcastu Progresus. Moc děkuju. Mějte se dobře. Děkuju vám za pozornost. U dalších ekonomických témat už zase brzy. Pěkný den.